kognitivní informatika. No. Hmm. Ten cíl měl být jako udělat nějaké lepší analytiky, kteří budou vyzbrojeni informacemi z kognitivních věd a budou pak ta prostě jako uber cool IT analytici.
A povedlo se to? Jako chodí.
Ale pokud bych měl dát jako jednoduchou odpověď, tak ano, ale moc to nepitvejte, protože to není zdravé pro duševní zdraví. Hlubší úrovni, že všechno, co děláme, tak je nějaká souhra kauzálního determinismu, dědičnosti vlivu genů a vlivu prostředí, plus náhody, a tím vlastně se dá vysvětlit jako všechno.
Data Center do plán B, jo? No tak teda.
Dostal jsem za úkol vlastně zkoumat Databricks a ovládání Sparku pomocí RK, to bylo jako tehdy žává novinka u nás Databricks. Jo, jako určitě jsou nějaký základní principy, jako určitě bych děti nemlátil.
Vítám vás všechny u podcastu číslo 9. Dneska moje pozvání přijal Ondra Havlíček. Jsem moc rád, že se ukázal v kanceláři, že jsme se tady potkali. Když říkal, že chodí, takže to je spíš, že teďka jsem byl já na dovolený, takže promiň, Ondro. Ondru bych představil asi jako, řekněme teda, senior machine learning inženýra, senior architekta, Spark guru. Asi těch přídomků možná, nebo těch...
Nálepek by asi mohlo být.
Nálepek by mohlo být víc. Pozbíral si jich pár za svůj kariéru. Vlastně už jsme to řešili tak skoro 5,5 roku DataCentix. Takže myslím, že bude určitě o tom, co si povídat. Já si tady vypnu pak ještě moje oznámení na Slacku. A jdem do toho. Tak Ondro, nejdřív, jak se máš?
Mám se super, Kubo, díky.
Jo? Jak to? Dělají ti radost projekty, nebo nevím, rodina, nebo DataCentix, nebo jak to, že se máš dobře?
No je to všechno tohleto. Vlastně teďka je tak nějak všechno hrozně fajn. Víc mě asi ta, než práce naplňuje ta rodina, to klidně přiznám. Mám rok a půl, no skoro rok a půl staré dítě, kluka a dělá nám radost.
K tomu se ještě dostaneme k nějakým typům na rodičovství. Pojďme se, asi znáš trošku ten koncept toho podcastu, vždycky tam se podobně, jako jsem se ptal vždycky na pohovoru, řekni nám něco trošku o sobě, než se dostal k nám do DataCentix, k tomu se chci taky určitě dostat, tak jaká byla ta tvoje cesta někde prostě od vejšky, nebo jako net ten to bral někde od základky, ale jak chceš, nechám to na to.
Tak daleko asi nepůjdu, když ta... možná od konce Gimplu, tak ta moje cesta byla jako vlastně docela obloukem a já jsem nevěděl na konci Gimplu vlastně pořádně, co bych chtěl dělat. Mě bavilo tak nějak všechno možný, hlavně to jako nějak vědecko-technický oblasti. Myslel jsem, že budu dělat chemii, ale nakonec naštěstí jsem si to rozmyslel a řekl jsem si, že asi půjdu studovat něco, co má perspektivu uplatnění lepší, tak jsem šel na informatiku na ekonomce, protože jsem si říkal, že s tím se dá dělat lecos a je to pravda. Je to taková hodně, jak se říká, nejtěžší Gimple v Praze, ale je to hodně užitečné široké vzdělání a myslím, že v dnešní době je to dost fajn být víc generalista, aspoň mě to vždycky ta víc sedělo, než se nějak hodně úzce specializovat.
A to byla teda fakulta informatiky?
Jo, informatiky a statistiky. A tam jsem zjistil pak během magistra, že existuje něco jako kognitivní věda. Otevřeli tam obor kognitivní informatika. Mě to hodně zaujalo, že se dá vlastně mysl zkoumat experimentálně. A dost jsem se do toho natchnul a dodělal jsem si v tom nějaký vzdělání. Vyjel jsem do Budapeště a ten semestr. A pak jsem si udělal takovou vtipnou diplomku o experimentálním a filozofickém zkoumání svobodné vůle. A tímhletím, bylo to fajn, že mi to vůbec dovolili na té informatice, to je jako...
To je jako otázka, jak se tam se teda otvíral, ještě v rámci té fakulty, jak se otvíral teda obor s kognitivníma,
kognitivní informatika. Ten cíl měl být jako udělat nějaké lepší analytiky, kteří budou vyzbrojeni informacemi z kognitivních věd a budou pak ta prostě jako uber cool IT analytici.
A povedlo se to, jako chodí z toho, teda kromě tebe...
Nejsem si jistý. Jsem rozhodně rád, že to vzniklo. ale ten účel toho oboru není zase tak.
A funguje dodnes, jo, obor?
Pokud vím, funguje dodnes, jo. Ale už nemám bohužel zprávy.
Jasně. No a co říkal, teda to byla diplomka na svobodnou vůli, jestli mám zkoumání toho, jestli máme svobodnou vůli. A jaká byla odpověď, nebo jaký byl závěr?
No, tak jako u spousty těch složitých otázek záleží, co tou svobodnou vůlí myslíte, ale pokud bych měl dát jako jednoduchou odpověď, tak ano, ale moc to nepitvejte, protože to není zdravé pro duševní zdraví.
A jako, no, jak, čím se ty zabýval, je to, jako, zabíhá to i do toho, jestli, nebo já jsem vždycky u svobodný vůle, když jsem se jako, nechci asi do toho tolik jako zabředávat, nejsem v tomhle tom jako expert, ale spíš já, když jsem se vždycky jako o tom přemýšlel, tak přišlo, že asi ano, jako máme asi svobodnou vůli nebo mysl, ale v tom, já nevím, teďka tom okolí, prostě kterým žijeme, že jo, který jsou nějaký prostě tlaky, představy a tak dále, tak otázka, jestli jako se stejně člověk jako nerozhoduje v nějakých, nevím, paternech, nějakých prostě zajetých rámců, který prostě už máme jako naučený, přebíráme a tak dále. To všechno to se jako nějak to tak souvisí, nebo to si řešil, nebo...
Jo, tak tady na tu determinaci se koukat na různých úrovních popisů, my to můžeme smáznout úplně na té nejhlubší úrovni, že všechno, co děláme, tak je nějaká souhra kauzálního determinismu, dědičnosti vlivu genů a vlivu prostředí plus náhody, a tím vlastně se dá vysvětlit jako všechno. Nezbývá jako tam v podstatě nic pro žádnou jako magickou esenci svobodní vůle.
Tak ono to už je tak komplexní a tak, tak složitý, že ono jako náhodnost.
No, ale zároveň se na to můžeš koukat i na té třeba společenské úrovni popisu, že nás determinuje ta společnost, výchova a tak. Ale to jako nejsou pro mě ty podstatní vlivy. Jo. Záleží, jakým způsobem jsme determinováni. Já zastávám takzvaný filozofický kompatibilismus, že svobodná vůle může existovat i za kauzálního determinismu, ale ty naše rozhodnutí musí být determinovány jako určitým správným způsobem, aby vlastně vycházely z našich přání a jako rozumných rozhodnutí a tak dále.
Tohle by, já myslím, že tohle by bylo asi jako na tak jako ještě hlubší.
To by bylo na dlouhou diskuzi.
Na hlubší debatu. Tak pojďme ještě dál teda v tom tvým, že teda to bylo, chápu teda diplomka.
Jo, diplomka.
A pak se teda ještě rozhodl, že teda v tom chceš pokračovat, zkoumat to dál a že půjdeš na PhD.
Přesně tak, no. Udělal jsem si širokou rešerši, kde všude se dá studovat doktorát, všude jinde kromě Čech, protože tady kognitivní věda neexistuje. Tak nakonec jsem se rozhodl pro Mnichov, respektive dával jsem si těch přihlášek trošku víc, ale v tom Mnichově, kde se mi to líbilo nejvíc, tak tam mě naštěstí i vzali, protože se jim právě líbila ta interdisciplinarita mezi psychologií, neurovědou a filozofií.
A takže tady jakoby ten obor, chápu, co jsi dělal tu diplomku nebo to inženýra, tak tam teda nemá návaznost zatím, jo? Nebo tím, že jsi říkal, že tady vlastně jako PhD v tomhle oboru neexistuje, nebo obecně, tak jak je to možný, že jako není žádná jako návaznost toho oboru, nebo?
No, v Čechách ne, no.
Nezměnilo se za poslední roky, jo.
Bylo tady mnoho snah, ale nic pořádného, bohužel.
Co zkoumal si podobný věci, nebo v podobném oboru teda na PhD, nebo tam máš nějaký hezký závěry nebo hezký články a tak?
No, tam jsem to pojal tak, jakože dobře, už nějak rozumím tomu tématu svobodné vůle, a teďka bez ohledu na to, jestli jako budeme říkat, že existuje, neexistuje, nebo za jakých podmínek a tak, tak je nepopíratelný, že máme něco jako prožitek svobodné vůle. Prožitek, že to, co teďka tady já dělám, že se tady rozhodnu vzít tu sklenici a napít se s ní, že to je moje rozhodnutí. A zajímavé je, že tohle to není úplně samozřejmé, protože jsou lidé, třeba trpící schizofrenií, kteří nemají ten prožitek často, že si myslí, že to, že ty akce řídí třeba vláda nebo mimozemšťani, tak podobně. Tím pádem musí být nějaký mechanismus zodpovědný za to, proč my připisujeme nějaké akce k sobě a nějaké třeba ne a z nějakých podmínek ne a někteří lidé to mají rozbité a tak. Takže jsem si řekl, že by mě zajímalo zkoumat tyhle ty mechanismy, které zatím stojí.
A tady k tomu má jako jedna věc. Když jsi v tom jako šťoural, tak jako nezačne tě to nějak trochu ovlivňovat, nebo jako, že si říkáš to při každém, já nevím, pohybu nebo něčím si jako začneš až moc jako přemýšlet a až moc zkoumat, není to jako
No pamatuju si třeba, že když jsem pak v Měchově vlez na eskalátor, který stál, tak on se automaticky rozjel a měl jsem v tom jako hrozně zvláštní pocit, začal jsem ten pocit zkoumat.
Takže jako
Jak jsem to způsobil já, nespůsobil.
A chápu, že to teda, ta kombinace teda tady jako přírodních věd nebo jako vědních oborů i s filozofií, nebo jak
no, přesně tak.
Jak to, tohle, já si to nedokážu asi představit tím, že prostě jsme šli jako jaderkou, prostě tím jako jasným matematickým směrem. Nedokážu představit, jak tohle se třeba kombinuje i na té úrovni. Chápu, že ty to můžeš si hodně podkládat i nějakýma jako výzkumama a tak dále. No. Jak tohle probíhá?
Já jsem jako primárně dělal kognitivní psychologii, experimenty na lidech zdraví, ale ty výsledky jsou poměrně jako složitý na interpretaci, co to vlastně jako znamená. A ta filozofie hodně pomáhá v tomhletom, ve tvorbě teorií. Dobře, celý to téma je hodně konceptuálně složitý. Vyskytuje se tam spousta různých pojmů, který je potřeba nějak dát koherentně dohromady, jako tu realitu nějak prostě koherentně popsat. To jsou různé záměry a přání a rozhodnutí.
Takže ty jakoby zkoumáš, co se děje, to si nějak jako statisticky vykládáš a pak se na to snažíš pasovat teda nějaký jako teorie,
no, mělo by to ideálně začínat tak, že máš nějakou teorii, která má nějaká třeba slepá místa, ale děláte nějaké predikce, tak uděláš experiment, který se snaží třeba ideálně jako vyvracet nějaké predikce té teorie, aby si mohl se posunout někam dál, říct si, tady to takhle nefunguje, ale často to bylo jako explorativní, to znamená, zkusíme udělat ten experiment, uvidíme, co se stane. A pak nějak si poradit s těma výsledkama, přemýšlet, aha, co to vlastně znamená a jaký další experiment se o toho dal odpíchnout.
Měl jsi teda, kromě jak jsi mi mluvil třeba o těch schizofrenicích, vybádal si nějaký jako zajímavý, nebo přišel si na nějaký zajímavý věci, nebo nějaký šokující věci?
Šokující úplně ne. To je právě problém se základním výzkumem, je, že to je hodně takové různé mravenčí práce, takže já jsem se tady postupně zahrabal do takových detailů, jako jak naše akce ovlivňují zrakovou pozornost. Dobře, jsou různé teorie, že to, jak jednáme, tak by mělo ovlivňovat to, jak vnímáme věci, kvůli tomu, že predikujeme ty důsledky těch našich akcí. A během toho vnímání my vlastně jakoby možná odpočítáváme tyhle ty predikce od těch surových senzorických dat. Takže naše jednání by mělo ovlivňovat naše vnímání a díky tomu bychom měli být schopni si třeba nějak připisovat, které věci, které vnímáme, jako patří nám, za které jsme zodpovědní. No, takže jsem třeba zjistil, že když způsobím svoji akci nějaký jako silný stimul, něco na mě prostě blikne, což je něco, co normálně automaticky poutá naší pozornost, tak jsem zjistil, že když to způsobujeme my sami, tak to tu pozornost nepoutá tak silně.
Dobrá, jaký vede teda most od tady toho PhD k data sendings. to ještě tam je něco mezi? Nebo je to...
No, já už vlastně od samého začátku doktorátu jsem začínal zjišťovat, jaké jsou možnosti uplatnění v Čechách. Různě jsem tady sondoval, bavil jsem se ze spoustu lidí a trošku jsem se zkoušel tady uchytit někde, ale nic nebylo jako to úplně ono. A nakonec vždycky jsem si dělal trošku srandu, že mám ten záložní plán B, že vždycky můžu se vrátit k informatice. A nakonec se to taky stalo, no. Nakonec
jsem zjistil, jako nejdřív si hledal v oboru, jo, tady teda, jakoby...
Jo, tak ještě jsem...
Co to je za firmy, nebo kde můžeš lovit u tebe v oboru? To jako různý i farma, nebo...
No tak třeba Národní ústav duševního zdraví, tak si udělal spin-off firmu Mindpacks, která se snaží pomocí takových náramků predikovat třeba relapsy u nějakých poruch. A takže tam dělají machine learning, jak z těch dat, z těch náramků ty události predikovat. Tak to mi přišlo celkem zajímavé, ale jo, tam zrovna neměli takovou pozici, která by mě zajímala. Tam potřebovali v tu chvíli spíš třeba salesáky.
Jasně. Okay. Jenom tak mimo dotáhli to, nebo funguje to dál? Nebo jako jak?
Já vlastně nevím, měl docela... bych se podívat.
Protože to mě furt jako tak trošku štve na obecně prostě tady, ať už prostě, já nevím, variables, ale i obecně prostě jako používání, že jo, data nějakých jako AI, řekněme, to jedno, algoritmů teď je v health obecně, tak že furt jako je tady hodně firmiček, který se jako snaží, že jo, mají zajímavý nápady a ještě furt jako, že bys to protlačilo nějak hodně daleko, že bys to fakt jako používala víc populace a používali doktoři a tak to furt jako mi určitě trošku není, nevím, no.
No, znělo to, že to bylo dost složitý do toho systému dostat nějak skrz zdravotní pojišťovny, když k tomu neměli motivaci a tak dále. No.
Tam je přesně ta ztráta té motivace je úplně jako nejhorší, že jsme se tady taky probírali. Dobře, takže si aktivoval plán B, nebo jak to teda, data sentivizl plán B, jo? No tak teda.
No je to tak, no, začal jsem nějak sondovat mezi kamarádama, co se dá dělat v datové oblasti, protože to je jedna z věcí, co jsem se díky taky tomu doktorátu naučil, a to je zpracování dat a statistika, protože jsem měl hordy dat ze všech možných experimentů, ať už nějakých behaviorálních, nebo EEG, nebo rezonance, tak jsem se dost naučil, tak jsem si říkal, že by bylo fajn to aplikovat. Zjistil jsem, že je obor data science.
To už je blízko data scientix.
tak, no. Bavil jsem se s pár lidma, byl jsem na nějakých pohovorech a pak osudová chvíle byla, když jsem napsal vlastně takový jako svůj inzerát do datařské facebookové skupiny, kde se mi odpověděl ty Kubo, hele, pojď na kafe.
Jo, to byla taková ta data analyst, nebo data scientist, nebo něco takového. Vím, že to bylo kolem různě jako Kebula a Vojta Ruček.
Já myslím, že to založil Vojta, no.
Jo, tento tam takhle to. Fakt jo, tak to si už normálně nepamatuju, že jsem to. Takže jsme byli pak na kafi i s Petrem.
No i s Petrem jedna říkám, jsme byli na kafi. No.
Takže pak normálně úloha, knížky.
Jo, knížky.
A jsme byli s Peťou nebo s...
No, Petra jako Šťáková, no.
Jo. Už to bylo to. OK. Co jsi o nás myslel, nebo jak jsi to jako viděl v té době? To byla jako vlastně maličká firmička, viď vlastně. Kolik to, jak jsi to vnímal, nebo jak vidíš tam ten, já nevím, vývoj data scientix nějak jako, nebo myslel jsi, že to půjde takhle jako daleko? Nebo
no to jsem rozhodně tehdy nečekal.
Tak už tak dlouho.
Tehdy tam bylo možná 20 lidí a já přesto. Tak to je zajímavý, jaký směr to nabralo. No.
A k tomu se teda ještě možná dostaneme. No tak vlastně asi na začátku jsme tě brali prostě jako klasicky na data scientistů. Takže asi si prošel, jak ten vývoj byl od data scientisty po Sparkaře a tak, jak tady teda u nás jako zajímavého zažil.
No, spoustu věcí, no. Na začátku to jsme ještě dělali projekty v R-ku, to jsme dělali různý PUCčka. Dostal jsem za úkol vlastně zkoumat Databricks a ovládání Sparku pomocí R-ka, to bylo jako tehdy žavá novinka u nás Databricks. A Azure, jo, jak se zorientovat v těch našich Azure resourcech. Teďka v tom tady jedeme prostě úplně běžně, že jo. R-ko už se tady nikdo ani nevzpomene.
R-kanál ještě možná existuje.
Existuje, snažím se ho udržovat občasným postem, ale je to teda smutné, že...
A ještě si jako R-ko udržuješ, jo, jako ve znalosti, nebo tak už jenom si.
No, ve znalosti. Občas tom něco udělám.
Okay. Takže pak přišlo zkoumání Sparku, zkoumání Databricks. No. A jak je vlastně se stalo, že jsi s tomu teda přichomejt hodně ty? Měl jsi k tomu...
Bylo díky prvnímu projektu, na který jsem měl velký štěstí, v Social Bakers, kde jsem se hodně učil od Spark guru Davida Vrby. To byla velká škola.
Jo, tak to bylo. Takže tam jste se spolu učili na... A on nás trochu vzdělával. To bylo jako to bylo celá asi těžký projekt, co? Nebo jak to, nebo jako...
No, zase tak jako těžký nebylo to, jako pro mě to teda bylo jako těžký v tom smyslu, že jsem byl nováček v té oblasti, byl jsem z toho jako vyukaný, najednou tady prostě mě házeli všechny možný Munga a S3-ky a já jsem to viděl poprvé v životě a chtěl jsem se v tom všem nějak zorientovat. A vlastně v Pythonu jsem nikdy předtím seriózně nedělal, jen nějaký drobnosti, tak najednou jsem měl všechno dělat v Pythonu, tak na mě tam chvíli koukali jako na hroznýho nuba, což bylo úplně oprávněný, ale myslím, že jsem je přesvědčil, že jsem jim tam nakonec odvedl zajímavou práci. Jo. Ten projekt byl hodně zajímavý.
A tak ono obecně jako data semantics tohohle know-how jako zatím jako nebylo, že jo? Ty jako S3-ky a Spark a to, tak to jsme prostě jako koumali.
Tolik ne, no. Jako
trochu Katka Greif, že jo, ta tam zkoumala věci kolem Azure, trošku Milan kolem AWSka, ale jako to bylo asi dost jako prochodit ty cestičky. To teprve prostě bylo, no. A ten Spark asi a Databricks vypadaly taky jako jinak, že jo. Ještě jako...
Trochu, ale jako to hodně podobně jako teďka pořád. Jo.
Ale RDDčka a tak, to ještě tam...
Ne, to už jsem nezažil.
Už bylo jenom v té certifikaci.
Jo, to se občas objevovalo, no.
OK. No, a co dál teda? Vlastně tohle byl takový ten jako start toho, nebo ten přechod trošku od data scientisty, kombinový jako teda machine learning engineer. A tam to ti zůstalo?
Vystřídal jsem pak spoustu dalších rolí. To je vlastně taky super na data scientist, že jsem měl tu možnost tady dělat vlastně všechny možné věci, které se mi zrovna líbily a lákaly mě. A hned na dalším projektu na Molu, tak tam jsem najednou dostal prostě možnost realizovat svůj vlastní nápad. Když jsem viděl, jak tam provádí AB testování, tak jsem si říkal, hele, proč to neděláte takhle? Protože když jsme to dělali takhle psychologický experiment, tak to bude dělat, jak to děláte vy, tak to bude trvat hrozně dlouho. Jo, v těch psychologických experimentech je běžné, že se vlastně testuje několik věcí zároveň, které se kříží a tak jsem to navrhnul a mi se to zalíbilo. Tak jsme tam najednou začali dělat projekt podle mého nápadu a dostal jsem tam i jako malý tým, který jsem nějak vedl. To byla taky nová zkušenost. Tam jsem se naučil spoustu dalších zajímavých věcí.
Takže to je asi součást toho, nebo jedna část odpovědi na to, jak je možné teda, že si data scientist vydržel zatím 5,5 roku, still counting, tak to je teda jedna možnost, je to i různě jako zažívat, jo, různý projekty, různý role a tak dále, je to co ti vyhovuje.
Jo, rozhodně no, že pak jsem teda šel víc tou cestou řízení těch projektů, až někde jsem třeba nebyl vůbec hands-on, jenom jsem prostě řešil nějaký projektový plány v Excelu, což nějakou chvíli bylo fajn, zajímavá zkušenost, ale pak je fajn, že vždycky se můžu vrátit zpátky a zase jít dělat něco víc hands-on a pořád se učím nové věci, teď se zase učím prostě zase nové věci v Pythonu, kodím, je to super.
Takže jako že to je asi taková ta častá otázka, nebo co lidi řeší, tak je, jak si za prvý často jako rostou do různých team leaderů a project ownerů, jak si udržet nějakou jako technickou znalost, přehled a tak. Tak máš teda na to recept? Nebo je to jednoduchý prostě jako vždycky se jako vrátit k nějaký hands-on roli?
Je to asi individuální, no nevím, jestli to vždycky se takhle vrátit, asi, jo, je to nebo nějaký domluvě tady, že jo, ale i když třeba je člověk jako ten team lead, tak podle mě jsou různé možnosti, hlavně třeba code reviews, že ten team lead by měl vždycky participovat v těch code reviews a koukat se, co tam vzniká v té kodbázi a konzultovat tohleto s tím týmem, i když třeba jako už to nepíše sám ručně.
Takže dneska seš na Coca-Cola?
Coca-Cola Hellenic.
A máš teda, jo. Rozdíl. A takže zase seš prostě v nějaký jako roli, kdy částečně vedeš tým a částečně to, nebo jsi tam, součástí toho týmu, nebo...
Tam mám zase úplně jinou roli. Tam vyloženě, že bych tým vedl, se říct úplně nedá. Tam jsem spíš dohlížeč na práci jiných týmů, co dělají jiný konzultačky, jiný dodavatelé, tak já jim tam trošku koukám na prsty a konzultuji s nima, jak to mají dělat.
Co jako plánuješ, když přemýšlíš třeba nad svojí kariérou data scientist, tak jako plánuješ to, nebo Jak nad tím přemýšlíš? Prostě bereš to, jak si řekneš, hele, je tady nějaká nová challenge, vyzkouším si ji, uvidím, pak podle toho jako nastavím na očekávání třeba na další projekty a tak dále, nebo máš nějaký svůj master plán, že teda za půl roku tamhle, za rok tamhle, nebo jak k tomu přistupuješ?
Nemám master plán, vždycky je to tak nějak o tom, co zrovna v dané situaci je za příležitosti a co mě zrovna láká. Třeba hrozně se mi líbilo, když mi skončil ten projekt a nebyl žádný další, kde bych okamžitě byl jako využitelný, tak jsem se rozhlídl po firmě a říkal jsem si, co je tady možné nějak zlepšit, tak mě napadlo interní vzdělávání.
Jasně.
A tak jsem si vzal za své to téma interní akademie, což jsem, já vím, půl roku, rok táhnul a to mě taky hodně bavilo. Ale pak zase už mi přišlo, že je potřeba jít dál a se vrátit na ty klientské projekty.
Takže dneska přemýšlíš, co by byla další štace, nebo tím, že prostě Coca-Cola je, nevím, jak dlouho jsi Coca-Cola, 4 roku, půl roku?
No, přes půl roku, od února, od března.
Tak jako nad tím přemýšlíš, co by mohlo být další, nebo to spíš nějaký vývoj v rámci jako Coca-Cola?
No, teď mi zase začíná trošku chybět ta práce v týmu a dodávání nějakého řešení.
Bude pak nějaký... Takže se to zařazuje si ten svůj wishlist a zase až se budou otvírat nějaké opportunity, tak budeš mít. Kloubíš nějak jako work-life balance, nebo přemýšlíš zase jako nad tímhletím tématem i ve spojitosti teda se jako narážím trochu na samozřejmě na dítě, ale jestli i předtím si DataSyntix tohle řešil, protože tím, že i tak nastupoval si před těmi 5,5 rokama, tak je to jako dynamický, že jo, klasický DataSyntix. Můžeš klidně pracovat ráno, večer, v noci, v sobotu a tak dále. Tohle si nějak jako si řešil, nebo máš na to nějaký...
Jo, no tak z začátku mi to vyhovovalo, že jsem mohl dělat kdykoliv, prostě ráno, večer, někdy i o víkendu, ale postupem, že jsem dokonvergoval k tomu, že si chci udělat hodně striktní oddělení práce a života, že o víkendu už nepracuju nikdy a prostě odbyde 5. hodina a prostě mám čistou hlavu, už neřeším práci, ale to by byly nějaký vážně jako emergency.
Jasně.
Tady to mi dost vyhovuje teďka. Že ta, už třeba ani tolik, třeba po večerech, že bych si četl nějaký články z oboru, tak už taky nedělám, protože už mi ten volný čas přijde moc vzácný.
Ale předtím jsi to jako doháněl tyhle jako znalosti, ať už prostě ze statistiky ve Sparku a tak, že si ještě jako prostě
to, večer to bylo nutné, jsem si jížděl různý kursery a další materiály.
A k tomu asi přijde fajn, že jako může být nějaký cyklus, kde se jako dáváš tomu prostě víc, vezeš se nějaký tý vlně toho prostě těch nových věcí a tak, a pak zase člověk přijde na chvilku, no, možná nějaká prostě etapa, kdy to zase využíváš to, co se jako znal, postupně se nějak jako učíš a věnuješ tu energii i trochu jinde. Jak si dokázal skloubit otcovství a DataSyntix. Je to jako v pohodě pro tebe, nebo si v tom pomohli, nebo jak to?
Je to hrozně fajn i díky té flexibilitě, co tady mám, že když bylo někdy potřeba, když všichni doma lehli nemocný, tak jsem si prostě mohl ze dne na den vzít volno, domluvil jsem si to na projektu a nebyl problém. To je fakt hrozně super.
A doma teda, když jsi na home office, tak máš svou pracovnu, nebo?
A bohužel nemám. Bohužel pracuji v sobýváku a zatím to je v pohodě. Dokážu se odizolovat třeba sluchátkama, ale uvidíme, jak to bude dál. No.
A není to takový, že, nebo já pak, jak se jmenuje syn?
Ríša.
Ríša, tak jako pobíhá, jako ty třeba občas pracuje, teď voláš někým, pobíhá
teď
vlastně.
Teď už to tak začíná být, no, že ke mně přiběhne a začíná jako, tam, co to tam máš? To tak občas ho vysadím, aby se podíval na kolo, zamává a všichni dělají. Ale je to už prostě tak, no, že... Mi to začíná být trošku hloupý, že abys to neměl pocit, že ho ignoruju, že tam prostě sedím v té místnosti, on chce tu pozornost a proč ten táta mi nedává, že jo. Tak asi to bude chtít častěji jezdit do kanceláře.
Jako nad tím taky přemýšlím, tak zatím, že jo, tak naše Emička ta zatím nikam jako neleze, nechodí a tak dále, takže to je docela jako... Fajn v tom, že když si někam zalezeš, tak to není tak, že za tebou přiběhne, přileze a tak dále. Takže to se dá trošku jako separovat v uvozovkách. ale právě nad tím jsem přemýšlel, jako pak už to úplně nebude jako jednoduchý. Hmm. My máme teda jako relativně malý byt, takže tam je to docela jako i těžký. A přesně, no, že a druhá věc, řešíš třeba jako nějaký vystavení toho dítěte k notebooku, k televizi, k mobilu nebo něco takového. Protože já mám pocit, že prostě dost často třeba pracuju na mobilu, že odepisu na Slacku nebo něco, občas na notebooku. A přesně se jako říkám, že mě Mička jako, i když třeba zpovzdalí, tak jako vidí a teď si říkám, jako co si říká, buď že ji teda ignoruju, nebo možná, že tam mám něco zajímavějšího, takže by to asi taky někdy prostě chtěla a my nebudeme chtít zase tak tolik jako vystavovat mobilu a to, tak to řešíš?
Jo, no tak taky, no snažím se nedělat to, že bych tam třeba někde seděl na gauči a něco dělal na mobilu, aby to vidělo. Dělám to třeba až když spí.
Jo. A přes den teda v tom tak máš prostě notebook.
No přes den vidíš, že sedím u toho notebooku. No.
A to je prostě jak, no. Ale se dá asi jako, že ten notebook je víc práce a ten mobil je prostě...
No nevím, jak to rozlišuje. Ten mobil zatím vnímá častěji v té situaci, kdy se ho snažím třeba vyfotit a natáčet. Takže v tu chvíli ho ten mobil hrozně zajímá a potřebuje ho.
Jasně. Takže nejsi jakoby úplně z těch, který by řekl prostě, co z těch našich dětí bude, že strašně moc mobilu a strašně moc toho...
Ne. Tak jako samozřejmě, no, každá generace asi měla takové nějaké obavy z těch věcí, co zrovna byly a myslím, že do nějaké míry jsou to rozhodně oprávněné obavy. No. Mm. Ale uvidíme, jak to budeme umět navigovat.
Jo. Bereš si vlastně pro, já nevím, pro tu výchovu nějaký jako poznatky třeba ze svýho PhD nebo obecně jako ať už já nevím, z kritického myšlení nebo něco takového, tak to si nějak aplikuješ, nebo...
Já myslím, že mě to trochu poznamenalo, ta psychologie. Jo. Já jsem tam nestudoval jako vyloženě takovou tu psychologii, jak si každý představí. Ta kognitivní psychologie je o něčem jako dost jiným, ale jako samozřejmě jsem byl ve styku i s tou normální klasickou psychologií. A myslím, že mě to určitě poznamenalo, no. Hlavně toho, jak jako by měly vypadat nějaký zdravý vztahy třeba.
To se dá ještě jako, to asi by bylo asi pak na celý podcast na nějakou jako přípravu, ale tak jsou nějaký jako základy nebo nějaký pravidla, které se třeba snažíš jako dodržovat a ať už to má spojitost jako s psychologií nebo nemá, ale já jednu věc, kterou si pamatuju, tak my jsme občas poslouchali nějaký podcast, kde hodně právě o té výchově mluví a různě těm prvním 3-6 měsícům přikládají dost velký jako důležitost a snaží se jako vysvětlovat, co to dítě cítí, je, že já nevím, maminka odejde ze dveří, takže pro ní umírá, nevím, co takovýhle ty.
Jo, to je tenhle podcast.
Jo, tak tam, myslím, že jsme se o tom jako jednu z toho bavili, tak že jedno moje ponaučení je teda asi jako nebrat to úplně do slova, protože...
Je dobrý nemít jenom jeden zdroj na tyhle ty rodičovský a výchovní rozumy.
A kombinovat si to s nějakým jako svým přístupem, takže jako není to úplně jako empiricky doložený. Jo,
jo tak tady to s tím umíráním, tak to jsou psychoanalytické teorie, které nejsou jako nějak empirický.
Jo, že to jsou zatím... Toto. Ale to mě štve, že někdo jako může teda přijít, jako někdo, já bych čekal, že teorie můžou být, ale když už, jako až když jí mám trošku nějak podloženou, takže jako ji začnu šířit, ale...
No tak to jsou takové ty vtipy na psychoanalytiky, no, že si dokážou zpětně zdůvodnit cokoliv, proč je to v souladu s jejich teoriema.
Takže máš nějaký jako top 3 rady prostě pro výchovu, kromě toho teda kombinovat více zdrojů a asi teda mít nějaký jako selský rozum, tak...
No, to asi si netroufnu. Jo. Taky to vidím, jak každý to dítě je úplně jiný a neustále se i mění. Jo. To, co nějak jako fungovalo v jeden čas, tak už pak zase nefunguje. Třeba si najít nějaký jiný způsob. Jo, jako určitě jsou nějaký základní principy, jako určitě bych děti nemlátil, jo, takový vlastně, jako teď, co,
by si, tři, jo?
Co už dneska jsou snad common sense, jo? Nevím, jestli je potřeba.
Okay. Dobře, tak to zavřeme s tím, že tohle ještě v top 3 nemí děti, to si myslím, že to je takový. Poslední, ty za chvilku musíš běžet na kol. Já vám chtěl připomenout. Poslední, viděl jsem tě na Stravě, běháš a budeš běhat.
Snažil jsem se, teď mi to nějak už tolik nejde na to nacházet ten čas, musím se k tomu nějak víc dokopat asi.
A běhání je zrovna jako efektivní, co se týká.
Je to super, no. I právě třeba na tu únavu, kterou jako ta práce potom další šichta doma, tak z toho člověk je jako zničený jako víc i psychicky, než jenom fyzicky. A potom, když jsem pravidelně zběhal, tak jsem se cítil daleko líp, jak tělesně, tak psychicky. No. To bylo rozhodně super.
To řešíme vždycky s Anet, tak to je přesně to, co jako potvrzuje, že ona třeba teďka i z toho mateřství je jakoby vyčerpaná, nebo je jako unavená, ale třeba tak dobře nespí, jako kromě toho, že teda jako jí a tak dále, ale že když ten den nemá tu fyzickou aktivitu, že jo, takže se jako neunaví tím, takže to si myslím, že i třeba k té naší práci ten běh je jako super. Nehledě na to, že dost často třeba i při tom běhu něco třeba vymyslíš, nebo přijdeš na nějakou jako zajímavou věc, nebo přemýšlíš si při běhu, nebo...
Ne, já se snažím úplně prázdnou hlavu.
Jo. A máš nějaký cíl, na čemu jsi se chtěl dostat v běhu?
No, tak já jsem měl jeden takový cíl, abych vůbec jako byl schopný běžet soustavně aspoň půl hodiny, to se mi naštěstí podařilo. Pak jsem si dal nějakou pauzu, tak teďka mám zase cíl se k tomu vrátit.
Dobrý, tak jo, díky moc, Ondro, že jsi byl hostem našeho podcastu a přemýšlím, možná někdy se dostaneme tady jako hloubš do těch témat, protože to bylo jako na mnohem díl. Tak díky moc, ať se daří a dalších krásných 5,5 roku.
Děkuji, Kubo,
se těším. Díky moc, měj se hezky. Ahoj.